Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Я називаюся Максим Приступа. Це програма «Захрестія». Ви, напевно, скучили також за нашою дорогою гостю, яка сьогодні в нас в ефірі, яка безпосередньо в нас в студії. Це Ольга Володимирівна Недавня, релігієзнавиця. Слава Ісусу Христу, пані Ольго.
Навіки слава, я теж дуже скучила.
Так, ми так коли віталися раніше, я підкреслював, що добрий друг Радіо Марія. Цього разу впустив, тож хочу виправитися. Друзі, всіх нас зі святом. Хочу ще за нагоди, привітати і пані Ольгу, яка недавно відзначала свої святі іменини, своєї небесної покровительки, святої Ольги. Пані Ольго, вам мудрості і відваги, таку, яку мала ваша покровителька.
Дякую, дякую.
Та, і сьогодні хочу привітати усіх українців з нагоди річниці хрещення Русі України, з днем євхаристійного вшанування святого князя Володимира, хрестителя Русі, і, звісно, що з днем державності України з 2021, здається, так, року, так. Відзначаємо це свято, і сьогодні на досить таки високому державному рівні зараз відбуваються ці урочистості на Володимирській площі, так, на Володимирській площі на Михайлівській площі перед Золотоверхим монастирем. Я щойно слухав виступ нашого президента. Володимир Зеленський сьогодні, святкував би, так, свої святі іменини в разі чогось. І виступала також Урсула фон дер Ляйн. Дуже такі обнадійливі слова, для мене навіть трішки потішні, політика така справа, але все ж таки так приємно, що на загальнодержавному рівні відбувається це святкування. Раніше за юліанським так календарем це свято було 28 липня, зараз ми маємо 15 число. Знаєте, і так для мене промовисто, бо сьогодні є рівно середина літа, така вершина. І, можливо, це пов'язано якраз так з тим, що обрали цей день святкування, календарний день святкування Руси України, хрещення Руси України. І ми про це сьогодні, друзі, будемо говорити. Така тривала в мене підводка. Ми будемо говорити, пані Ольга мені, як завжди, так дуже відповідально ставиться до нашого ефіру, підготувала невеличкий план і зазначила, що подумаємо сьогодні над тим, що значить таке сполучення для віруючих українців. І я не до кінця зрозумів, що ви маєте на увазі слово «сполучення», тобто ви маєте на увазі всіх українців, в принципі, незалежно від віросповідання, чи все ж таки оцю частину, яка називає себе частиною церкви Володимирового хрещення?
Я зараз поясню. В цю маківку літа, як кажуть, середина літа.
О, яка гарна метафора.
І дуже я рада, що нарешті календар збігся, і тепер ми всі разом, і віруючи різних християнських конфесій, і навіть ті, хто не ідентифікують себе з конкретною церквою, але все одно святкуємо це разом. І інші свята також, майже всі. Що я мала на увазі? Ви коли запропонували цей ефір, то ви сказали, що поговоримо про Володимира Хрестителя, про хрещення Русі України і про свято державності. От як співвідносяться ці всі поняття для українців, віруючих, як віруючих християн різних конфесій, так і знов-таки тих, хто, принаймні на даний час, себе не відносить до тої чи іншої церкви чи релігії, але все-таки шанує наші традиції духовні, культурні, які, безперечно, дуже багато пов'язані з християнством.
Угу. Зрозуміло. Все ж таки, так орієнтуючись на сьогоднішнє свято, я задаю собі питання, який контекст має держава, або навіть причину, або таку, яку ідею має держава, що у 2021 році це свято висувають на такий загальноцерковний рівень. Тому що, якщо так хронологічно відійти трішечки назад, то я пам'ятаю, що все ж таки піарила це свято більше православна церква. Пам'ятаєте ці такі велелюдні хресні ходи від Володимирської гірки, зрештою візити патріархів, 2008 рік візит Вселенського патріарха Варфоломія до України, тоді то державний хіба був візит все ж таки, але поміж тим Москва намагалася те все переграти на себе і паралельно прибуває до Києва тоді патріарх, тодішній чинний патріарх Олексій ІІ. Ось і все ж таки, який посил сьогодні держава нам хоче хоче подати, що от на такому загальнодержавному рівні святкує все ж таки церковну подію, ну, спочатку таки церковну подію?
Ну, я думаю, що все-таки логічно було відштовхнутися саме від дня князя Володимира, святого князя Хрестителя. Оскільки, з одного боку, він не патріарх, не був священнослужителем, він все-таки державний діяч, він князь, державотворець, можна так сказати. Можна багато сперечатися от в історичному плані, хто там був перший державотворець, але так уже сталося, що саме за князя Володимира наша Русь, Україна постала як така авторитетна держава. Можливо, можна було би починати із Святослава, ну, але отак от уже сталося, що саме за Володимира було прийнято християнство як одна із потужних вже на той час світових, ну, або майже світових, принаймні в Старому світі, релігій. І, безперечно, ця дата, вона вдала як з точки зору того, що цей діяч, він водночас і діяч державний, і той діяч, який багато зробив для церкви, для релігії, для віри. І ще дуже важливо, що все це відбувалося до розколу церкви на східну і західну християнську. Тобто тут уже, от якби це було після 1054 року, то тут можна було би, знаєте, більше мати причіпок, щоб, як ви кажете, приватизувати православним. А так все-таки, як би там не було, ці події відбулися до цього розколу, тому це дійсно можна вважати подією, яка стосується всіх, принаймні всіх християн, це точно. Ну, але і тих, хто поділяє якби духовну спадщину, де християнство займає велике місце. Так що я би відштовхувалася, думаю, що так і міркували ці наші державні діячі, які ініціювали, від авторитету князя Володимира.
Ну, бачите, тим не менш суперечки між римо-католики якось осторонь від цього стоять, я кажу про суперечки. А от десятиліття тому, я пригадую, коли там ці ювілеї відзначалися так помпезно, красиво, і саме православними церквами. Тоді і греко-католицька церква була долучилася, тоді була акція така, ну, в традиції католицькій є такий обряд, хіба так скажу, відновлення хрещення, обітниць хрещення. І тоді в Дніпрі були ці відновлення обітниць хрещення. Красиво це було. І ніби від православних були такі закиди, що до чого ви тут до цього хрещення, що ви маєте? Ми церква Володимирового хрещення. І тоді, пам'ятаю, предстоятель ГКЦ Блаженніший Святослав, Святослав був, він почав, ну, проводити ці паралелі і переконувати таки в тому, що українська греко-католицька церква – це також спадкоємиця Володимирового хрещення, і дуже часто це червоною ниткою звучало у його проповідях. Ось, наскільки доцільно це говорити, от саме про українську греко-католицьку церкву, також в тому, що вона має ті ж самі коріння, які має православна церква?
Ви знаєте, я все-таки ж академічний світський релігієзнавець, тому я на це інакше дивлюсь. На моє глибоке переконання, для сучасної людини, сучасного українця, це не так на це варто дивитись. Я би навіть не тільки про греко-католиків казала, що вони мають стосунок до цієї події, а взагалі для всіх християн, в тому числі і римо-католиків, в тому числі і протестантів. Всі теперішні українці, віруючи будь-якої християнської конфесії, вони живуть на цій землі. Вони успадкували все, що до цієї землі належить, в тому числі і історичні події. Можна по-різному до них ставитися, можна їх взагалі не знати. Але саме ці люди, вони живуть тут і тепер, і їм розвивати цю спадщину, їм цю спадщину зараз захищати. І це значно важливіше за, вибачте, якісь там канонічні чи неканонічні суперечки.
Важливо поговорити, звісно, що про постать самого князя Володимира, бо він досить така непересічна особа. Я зранку сьогодні так пошукав трішечки деяких там висловів або там думок його сучасників або там літописця. Розповідається так, що був дуже, дуже похитливим чоловіком, зваблював красивих жінок, мав наложниць там десь до 300. І саме літописець, хіба Нестор, так, порівнює його з царем Соломоном. Як ви гадаєте, це, ну, така архаїчна модель зобразити і провести паралель між біблійним царем, ну, для того, щоб надати цьому краси і помпезності, чи все ж таки можна довіряти цим джерелам?
Ну, вибачте, ви ж чоловік, і ви собі, як ви собі це уявляєте, от фізично 300 жінок, ну це безперечно, це міф, легенда, не дуже красива, як на мене. І взагалі, якщо перешестрити всі літописи, що там понаписано, треба ж мати на увазі, хто їх і коли правив, хто їх редагував. Тобто, отак просто вірити таким джерелам, це, знаєте, трошечки себе не поважати.
В іншому випадку, якщо ми поставимо під сумнів ці джерела, то ми можемо позбутися багатьох основ, за якими кріпимося.
Треба їх взагалі ставити, треба просто здоровий глузд застосовувати. Угу. Колись, коли я ще вчилася в університеті, це було ще не в Незалежній Україні, але в нас був дуже такий викладач сумлінний, він історичні джерела, якраз історіографію викладав. Угу. То він дуже нам багато розказував, саме закликав нас всі історичні джерела з точки зору здорового глузду студіювати. От уявіть собі, в тодішній обстановці зібрати 300 жінок в одному місці, та їх навіть прогодувати не просто, тому що це, зрештою, не військо, яке конче потрібно годувати, щоб захистити землю. Тобто заради просто забаганки, хай навіть не одного князя, хай там, припустити, що він міг приїздити в такі місця з дружиною, там, з якоюсь кількістю чоловіків, це все одно абсолютний нонсенс. Це, уявіть собі, десь там під Києвом, так, це ж мало бути в якійсь такій реальній досяжності, на коні, наприклад, доїхати там за день хоча б, чи там за пару днів. То це мало бути не так уже далеко, і як їх там годувати, як їх взагалі утримувати, це треба було би ще більше якихось доглядачів, щоб вони просто не розбігли. Так що, вибачте, чи хотів той, хто правив так літопис, порівняти князя Володимира з Соломоном, чи якась інша причина, чи може підкреслити, що от він був такий грішник, а потім навернувся і став праведником. То, як на мене, то це далеко не головне, що ми маємо знати і пам'ятати про цього князя. Тобто, мені здається, що, знаєте, отакі от речі, коли згадуються, ми за них чіпляємося, починаємо там доводити, чи було це, чи не було, і за цим втрачається щось більш суттєве, що стосується цієї особи. Угу. І що, можливо, крім мінімальних якихось даних, які в підручниках шкільних, то можна було би над цим подумати значно з більшою користю.
Якщо ми зараз подивимося сучасний обряд хрещення, в латинському обряді, давайте так, там є такий діалог священника і хресних батьків або батьків, які приходять просити про це хрещення. І дуже часто навіть такі смішні ситуації виникають, коли священник запитує батьків, про що ви просите для своєї дитини? І я сам чув часом таке: просимо щастя, здоров'я, грошей багато, знаєте? Ну і тут знову ж така іронічна ситуація виникає.
Я не чув.
Та, я це чув на свої вуха. І знаєте, насправді, а в діалозі має звучати так: про що ви просите? Про хрещення. Тобто є особа, певна особа, там доросла особа, то вона приходить і вона просить про хрещення, я так розумію. Натомість, якщо ми дивимося про модель хрещення часів Володимира, і навіть читаючи ті самі літописи, в яких пишеться, якщо русичі прийшли до річки Почайни, якщо не зі страху перед князем, то, це я так уже перефразовую, то з поваги до нього. То, до чого я веду? Можливо, це не зовсім до вас запитання, як до релігієзнавця, але тим не менш, якось наполовину, принаймні, дайте відповідь або свою власну думку висловіть особисто, як пані Ольги. Чи дійсними можна вважати ці хрещення тоді, коли насправді відбувалося це таким табуном? Там я не знаю, як це відбувалося. Наказав князь, і там ходили його ці дружина, і в кожну хату стукали, і сказали, так, негайно до річки, там князь придумав нову релігію. Ну і там скоренько треба буде зараз охреститися, все, і забудьте за те все, що у вас там було. Очевидно, що була непокора, очевидно, що були супротив і так далі. І зараз, дивлячись на те, як церква там православна, католицька, зображує святого Володимира як хрестителя, як такого благочестивого князя, молитви, які там о княже благочестивий, хрестителю Руси, там, знаєте, і все так єлейно, все так красиво, знаєте, і ми забуваємо за той факт все ж таки, ну, десь там якоїсь непокори, чи не дуже яскраво це все описується. Слухав недавно одного, ну, мені незнайомого, рідновіра, ну, хоча це не може бути авторитетом, і вони там страшно критикують Володимира за те, що він вчинив, от вони це називають насильницьким хрещенням. Все ж таки, от як сприймати Володимира в цьому контексті, пані Ольгу?
Ну, я думаю, що в першу чергу треба сприймати в контексті тих реалій, в яких жили він і ці люди, які хрестились чи не хрестились. Тому що оцінювати дії тодішніх людей за нашими сучасними мірками – це не дуже коректно. Так, якщо м'яко сказати.
Uh-huh.
Дивіться, ну, якщо так далеко зайти, то можна сказати так, що, ну, та як же ж немовлят хрестять? Вони ж теж не розуміють, що відбувається, і якби не висловлювали своє бажання, а хтось там кричав і плакав.
Ну, тут же ж хресних, я ж навів зразок.
Я розумію, ну, але все одно хресники, хрещені батьки – це інші люди, це інші особи. Тобто, ви ж самі знаєте, що деякі протестанти дуже мають аргументи в цьому плані. Тобто, тут ще таке діло, от бажання чи небажання, яке воно тоді було, ми не можемо уявити собі всього, що відбувалось. Але, з іншого боку, якщо так от проводити паралелі з сучасністю, ну, зараз теж не всі люди приходять, як ви кажете, так, гілейно до хрещення.
Угу.
Хтось приходить з горя, там, з біди, з намагань, там, ну, наприклад, вилікуватися, там, дітей хрестять чи самі хрестяться. То як це вважати? Це якась ну, користь, яка веде людиною, що от, ну, я похрещусь там, чи похрещу дитину, і вона там, чи я, чи вона одужує. Тобто, знаєте, якщо так, ну, сильно вже до цього прискіпуватися, то, ну, взагалі дуже мало людей будуть достойні хрещення, навіть в дорослому віці. Тобто, чи діяв князь суто, як ви кажете, там, посилаючи своєї дружини, ну, напевно, когось довелося примушувати. А хто знає, як там далі ця людина, чи вона переосмислила, чи вона це сприйняла як насильство і потім повернулася до того, в що вона до цього часу вірила. А можливо, хтось відразу відкинув, а потім задумався і якимось шляхом все-таки прийшов до християнства. Тобто, я думаю, що ми можемо судити тільки по довгострокових результатах.
Ну, але бачите, тут місії якоїсь не передбачалося, що цікаво. Бо, знаєте, ну, як християнські місії відбуваються. Йдуть, проповідують, дають зразок життя там і так далі. А тут все поспіхом. Давайте негайно все, ми хочемо в Євросоюз, наприклад. Так?
Секундочку. Ну, по-перше, до цього вже в Києві були і місії, і не одна, і священники християнські.
До того вже й були замучені мученики. Там,
так, та? Так, так, що не можна
Іван
сказати.
Іван і Федір недавно, це позавчора, здається, у літургійний спомин перших мучеників.
Так, ну, так, що не можна сказати, що місії не було. Люди були обізнані. Зрештою, вже на той час, я не впевнена, там, можливо, там два століття так точно вже бували в Києві. Не просто як на день приїздили, а й жили подовго представники різних народів, які вже на той час були охрещені. Купці там і залишалися надовго жити. І були ж якісь уже і навіть храми, і були приватні якісь богослужіння. Так що, принаймні, в Києві кияни могли вже досить немало знати про християнство, слухати, ну, чути священників теж не як одноразово, не просто навіть як місія, яка приїхала, побула якийсь час і поїхала.
Знаєте, якось от ми зараз сьогодні говоримо про це свято. Про це свято багато говорив зараз президент. Я слухав 30 хвилин його промови мову. Він дуже багато говорив про це досягнення, про віру, про те, що наша країна під Богом, треба молитися. Але мені це все дисонує з тим, що наш президент не є хрещений. І в коментарях дуже багато таких, ну, побажань. Вітаємо нашого президента зі святими іменинами, з Днем Ангела, там якісь такі речі. І мені це якось, ну, правда, дисонує. І згадалася ситуація, здається, владика Павло, екс-намісник Києво-Печерської лаври, той, що лебідь, розповідав десь кілька років тому таку історію, що, мовляв, Володимир Олександрович Зеленський перед тим, як вступати в передвиборчу кампанію, звертався нібито до очільника УПЦ Онуфрія Березовського з проханням його благословити і обіцяв йому, що в разі, якщо він переможе на виборах, він обов'язково прийме хрещення. От як би ви прокоментували? Я не знаю, чи ви чули цю історію, чи не чули.
Слухайте, а от ви чули з його власних вуст після цього, що я охрестився, чи я не охрестився?
Ні, не чув.
І я не чула. І не було такої інформації. А звідки ми знаємо, це сталося чи не сталося? Угу. От якщо так уже підходити. Ми не можемо цього знати.
Ну, я виправлюся. Єдине, що мене потішає, що в оточенні президента є реально віруючі люди, які не просто декларують свою віру на урочистих богослужіннях аля як Великдень, а відвідують храми в будні дні. І це мене дуже потішає.
Ну, я би так сказала, що мене потішило більше, якби він і інші очільники нашої держави, взагалі ці люди, якщо на те пішло, жили згідно своєї віри, навіть якщо це віра і не християнська.
Угу. Ну, також повчально і правдиво. Про Володимира продовжимо далі, того, котрий хреститель. От як сприймали Володимира в Києві в різні часи? От за його життя, можливо, там десь через кілька років після його смерті, і як, зрештою, сьогодні, от це, ну, я, в принципі, вже сьогодні сказав своє уявлення про Володимира, але, зрештою, ще від вас хочу про це почути.
Ну, от, звісно, за той час, який може бути на це відведений, багато не скажеш, але я можу от про старий Київ сказати, що традиційно в Києві дуже це ім'я святого Володимира любили і дітей називали хлопчиків. Це один із найбільш був розпосюджених варіантів імені. Володимир, другий – це Михайло, ну і там далі йшли теж деякі князівські імена. Тобто повага, пам'ять була. Були дитячі ігри, де фігурував князь Володимир. Це важливо, розумієте, не просто там,
цікаво, ну, от
пам'ятник. Це про пам'ятник ми ще повернемось. Але цікаво, що в побуті, як люди в побуті до цього ставились. Я ще трошечки ці ігри застала над Подолом, але вони дуже старі. Тобто, ну, це то, що я бачила і чула, то це тим хлопцям, дівчатам розказували їхні бабусі, дідусі, які це знов-таки дізналися від своїх предків. Тобто, от на цих київських горах, там Замкова, наприклад, Щікавиця, інші, йшли діти, бралися за руки, там, от, знаєте, на таких верхівках, де вже нема дерев, тільки трава, і бігали по сонцю, ну, от, колом. І при цьому приговорювали: «Ки, батько Володимир, на тобі скарб, на тобі дар, покажи скарб». Ну, от в різних варіантах такі примовки. Розумієте, як цікаво? Тобто, це якби відсилання до князівських предків, до засновника Києва і до князя Володимира як авторитетів. І цікаво, що не просто от там приходили і копалися там в надії щось знайти, і знаходили, між іншим, там, ну, різні залишки, знаєте.
Ну, там цвинтар там... можна було знайти.
Ні, не на цвинтарі копались, звісно, між іншим, на цвинтарі це табу було, це ж місцеві діти, їм батьки пояснювали. Ні, малося на увазі там залишки якоїсь кераміки, там часом якісь, ну, там, елементи зброї, там, інколи монетки якісь отакі.
Це така собі гра «Маленький юний археолог».
Так, так от що цікаво, що бігали по колу, потім, от, ну, коли там вже знесилювали, спадали отак навзнак. І копали в тому місці, де от рука з даром. А дар, ну, це просто якісь там цукерки, щось таке дитяче, простеньке, але факт той, що, бачите, до предків ішли за скарбом і з даром. Тобто дар давався і просився скарб.
Ну, це щось таке язичницьке
навірювання. Дар залишався, ні, ну почекайте, це ж цікаво. Дар залишався в будь-якому разі, навіть якщо нічого не знаходилось. Якби
бо він наперед. В руці, так?
Ні, дар залишався на тому місці, його закопували. Тобто до князя Володимира Хрестителя ставились з повагою. Були свідомі, ну, принаймні, я кажу, звичайно, про тих старих киян і старих київських родин, були свідомі його авторитету, тобто це був авторитет. І хлопчики, названі цим ім'ям, вони, от як ім'я, знаєте, накладається, правда, це так і є. Часто бували такими, якби, заводіяками і головними в якійсь компанії, навіть якщо вони не були там найсильнішими, найбільшими. Тобто це давало якусь наснагу, давало якісь, от знаєте, як кажуть українці, шануємося. Тобто це давало гідність, відчуття гідності. Так що, бачите, ну, до Володимира ставились все-таки як до авторитетної особи, яка якимось чином, ну, якби вкорінює людей в цю землю. І коли після війни Другої світової, коли вже Київ радянські війська знову заполонили, то був момент, коли хотіли цей пам'ятник зняти. Або хоча б зняти з нього хрест.
Цей, котрий на Володимирській гірці.
Так, Володимиру Хрестителю. І оці підлітки в тодішні, тих часів, і мій батько, зокрема, до речі, теж Володимир, зрозуміло, побігли фотографувати. Мало в кого був фотоапарат, хотіли якби хоча б на фотографіях залишити цього князя. І батьки збирали підписи, там думали навіть до закордону звертатися. І, можливо, це зупинило все-таки ці наміри. Побоялися такого розголосу. І був недоторканий пам'ятник. Це ж теж свідчення, розумієте, реальне свідчення. Ви уявіть собі, що в ці часи це треба було мати чималу сміливість,
щоб
отак от заявити, що ми не хочемо.
А я пригадую, що на радянських грошах, я не пам'ятаю, на якій банкноті, був зображений пам'ятник, котрий розміщений якраз так на Володимирській гірці.
Так були навіть ці рублі, ну от такі круглі металеві рублі.
На них також.
Так, з пам'ятником.
Ну, бачите.
Ну,
а до речі, про гроші. От як ви вважаєте, чи не знецінюється от сама постать князя Володимира через те, що він на найдрібнішій банкноті української гривні зображує.
Але ж вона була перша. Вона була перша, можливо, з тих міркувань, що саме перша, от якби та, яка є у всіх в гаманці, що буде постійно нагадувати. Зрештою, дивіться, зображення князів, взагалі державців, ще й спокон віків на монетах карбувалися. І, власне, на всяких різних, не тільки на самих крупних. Так що я думаю, що навряд чи це аж так варто розглядати.
Ну, чомусь в мене така якась, можливо, ця думка невігласа, але що ніби ну, така дешева така, як сказати, банкнота, а такий великий князь.
Ну, бачите, зараз вона вже не використовується, можливо, тепер якимось іншим способом. Все одно скоро електронні гроші будуть всі. Скоріше за все.
Це не дуже потішило.
Ну, це мене теж не дуже тішить, але я маю на увазі, що можна і в інші способи, дійсно, не тільки на монетах чи на купюрах.
Пані Ольго, про вшанування. От як ви бачите правильні вшанування цієї події? Попри те, що мені, до речі, дуже подобається те, що відбувалося сьогодні на Михайлівській площі. І дуже не подобалося те, що відбувалося як суперництво кілька років тому перед Великою війною. Як суперничали тоді Київський патріархат з Московським патріархатом, в кого більше людей. І ніби хто більше приволік того дня був до Києва значить, людей, то та церква правильна, та канонічна, та благодатна. І цих епітетів можна ще багато знайти.
А ви бачили, скільки швидків після цього стояло? І там, і там. І від'їжджало потім з людьми.
Ну, так, щиро скажу, не дуже за цим слідкувала.
А я не то, щоб слідкувала, потрапила на очі. Як на мене, то, на жаль, не самий кращий час випав для цього. І, можливо, над цим варто було б в майбутньому якось подумати. От, тому що, на жаль, у нас клімат так змінився, що от зараз реально, ну, просто важко всім от, в таких заходах.
Хочеться скочити в Дніпро.
Так, особливо, якщо старші люди, наприклад, там, чи діти, які би теж могли би на це все дивитись. Мені, наприклад, найбільше сподобався метод шанування, який був не сьогодні, а вчора. Тобто сьогодні теж, але вчора була акція, вона менш відома, менш розпіарена була і перед тим, і після цього, коли під тим другим пам'ятником, власне, Хрещенню, тобто він більше відомий як колона Магдебурзького права, там же ж під цією колоною джерело оформлене вже як чаша хрестильна, то от трошки нижче на самій набережній, там же ж були фігури, ну, в неї є князя Володимира Хрестителя, і другий там, я вже й забула, хто.
Два архангела там, здається, зображені.
Ні, там Володимир Хреститель, а другий, хто другий? Я чомусь думала, що там мав бути Іван.
Хреститель,
так? Ні, такі там Іван. Андрій, я думала, Андрій перезваний. Угу. Але там такі, по-моєму, Іван. Так от, ну добре, хто б там другий не був, але оцей князь Володимир і навколишня ця вся стіна набережні була дуже занедбана в стані. Тобто це зображення, воно ж як продовження пам'ятника, тобто це теж пам'ять.
Ну, згідно було традиції, ніби там впадала почайна, так, в Дніпро.
Так.
І тому, ніби ця притока була місцем хрещення.
Так, тому, власне, він там і знаходиться. Але воно було настільки вже, вибачте, загиджене. І от кияни... Не дуже велика кількість, там різні ГО.
Анабела Моріна нам, да, знайома, Руслан Маленков.
Одного. Так, от вони прийшли і це все привели до ладу, почистили, там, підфарбували, що треба, там, позмивали і таке інше. Тобто, от, ну, повага, бачите, не тільки от прийти і щось сказати, там, якусь промову, а й привести в такий вигляд, щоб це дійсно було гідне вшанування і щоб потім люди приходили, бачили, розказували своїм дітям. Це одне із, ну, дійсно таких вагомих місць. Так воно точно було чи ні, але так традиційно вважається.
І ваша покровителька, бабуся Хрестителя Русі, також побачила світ Божий після 4,5 років, буквально за кілька також тижнів перед цією датою, річницею хрещення Руси. Також варто підкреслити.
Ну так, це якраз, бачите, така пара хороша.
А, до речі, а от в Україні досить, зокрема і в Києві, дуже досить мало зображень там або пам'ятників князю Володимиру. Ну, наприклад, якщо порівнювати з вшануванням святого Архангела Михаїла, три монастирі Архангелу Михаїлу, багато пам'ятників, от зараз мені приходить на думку, це пам'ятник Ляхські ворота на Майдані і на Оболоні, от неподалік, здається, міської ради, є встановлений також пам'ятник Михаїлу. Ще десь я бачив пам'ятник Михаїлу по Києву 100%. Ось, а Володимир, от я тільки знаю на Володимирській гірці, ну і оце барельєфне зображення тут біля Дніпра, де ви зараз розповідали про розчищення. Не замало, як ви гадаєте?
Ну, ще ж Володимирський собор, зрештою, де зображено.
Так.
Знаєте, тут треба просто мати на увазі, що в Києві з дуже давніх часів жила така легенда, що Київ буде збудований від Михайла до Михайла, якщо буде шанувати Архангела Михайла як покровителя міста. Малося на увазі Свято-Михайлівський монастир з собором, з одного боку, і Видобицький, там же теж велика така старовинна церква, яка посвячена на ім'я Михайла.
В принципі, престольна церква цього монастиря.
Так, тобто від Михайла до Михайла от Київ буде розбудований. І так воно і сталося. А потім стали ставити оці пам'ятники як, ну, свого роду, знаєте, як обереги міста. Навіть була колись ідея поставити з усіх, ну, якби як арки, в вигляді арок з усіх доріг, які в Київ вели. Це ще в 19 столітті, але це, ну, там не було це повністю реалізовано з різних причин. Тобто пам'ятник святому Архангелу Михайлу як покровителю міста, те, що він не один, то це, в принципі, логічно.
От буквально за кілька років перед повномасштабним вторгненням москалі, от десь там, я ніколи там не був на їхніх болотах, але напевно і не буду, десь там поблизько Кремлівської стіни встановили велетенський пам'ятник хрестителю Русі. Знову ж таки, ми говоримо завжди за російські маркери, що ніби там от в Україні їх дуже багато. Ну, це можна розцінити було як український маркер на теренах от Мокшанді цієї. І натомість я чув дуже багато критики про те, що вони вкрали нашу історію і так далі. Ви як би трактували це явище?
Ну, бачите, заборонити їм щось таке ставити ми не можемо. От, якщо вже воно поставлено, сподіватися, що це якось на них вплине в якомусь позитивному плані, то це навряд чи. От, тому, я думаю, нам просто треба своє робити і не зважати на те, що вони там ставлять чи не ставлять.
Тобто ви не трактуєте це як український маркер там прямо під стінами Кремля?
Ну, знаєте, ну це може і хотілося б, але я, чесно кажучи, досить скептична на це.
Ну, очевидно, контекст який був. Вони хотіли підкреслити, що вони є спадкоємці цієї великої європейської традиції, та яку, в принципі, цим жестом хрещення зробив Україну, ну, дійсно впливовою державою. І відтак вони завжди, як казала моя покійна бабуся, що коня кують, а жаба собі ногу підклала. Угу. От, знаєте, от мені здається, що це якраз так, цей метафоричний вислів дуже сюди пасує, що нібито і вони є спадкоємцями цієї великої події хрещення Руси України. Ось так. Про День Державності варто також згадати, бо це таке одне з наймолодших наших свят, і воно дуже швидко інтегрувалося в суспільство, нам воно дуже подобається. Нам, ну добре, я можливо так загальню, можливо комусь не подобається, мені дуже воно подобається. І чому до цього часу, от цього свята в нас якось не було? Бо хтось каже, ми молода незалежна держава? Ну ні, ми добре пам'ятали про те, що ми є спадкоємці Великого Хрещення, ми добре знали про князів, про цю згадку назви Україна в Шевіпатіївському літописі і так далі. Що так довго тягнулося? А?
Знаєте, це складне питання. От святкування, ну от якби головне свято держави, так? Яке воно?
А можна так сказати, до речі, що сьогодні не День Незалежності?
Думаю, що по факту поки що не так. Угу. Поки по факту, якщо би от зараз зробити якесь це опитування, таке ну, справжнє, велике і достовірне, я не думаю, що, вибачте, це зайняло би там навіть в першій п'ятірці, отак об'єктивно. Було би там Різдво, Великдень, угу. День Незалежності, оце три точно би на перших трьох позиціях. Що би там було на четвертій-п'ятій, я от зараз так сходу не пам'ятаю, але те, що точно на цей день, так це факт. Угу. Тобто поки що це тільки в потенції. А от як воно буде далі розвиватися? Дивіться, в багатьох державах все-таки світу, угу. Є одне головне державне свято. Одне. А в нас виходить так: День Незалежності, День Державності, і дасть Бог буде День Перемоги. От нашої справжньої теперішньої перемоги. Чи близької, як би хотілося думати. Я, наприклад, так собі міркую, що для тих людей, які переживуть цю війну, найголовнішим державним святом буде свято перемоги. Навіть. Тому що це той здобуток, десь Бог, який був досягнений, знов таки, десь Бог, за їхнього життя. Ну і в багатьох випадках за їхню участь. Тому я би поки що так з обережністю поставилась до таких от оцінок. І знов таки, ну, бачите, коли така подія, яка от, ну, народження Ісуса Христа, так, його не перенесеш. Хотілося б там комусь чи ні. Так от воно як склалось, так же воно і буде. А ті свята, що, ну, скажімо так, впроваджуються заново чи зовсім нові, їх можна, ну, якось посувати, ну, мовно кажучи, туди і сюди. Як на мене, то літній час, особливо липень-серпень, найменш сприятливі для великих таких державних свят. Просто, ну, суто з таких прагматичних людських міркувань, як того, що, ну, поки що відпустки багатьох, чи взагалі просто літній період такий, знаєте, більш розслаблений. Діти по-любому на канікулах, тому менше заходів якихось з участю дітей можна проводити, і студенти так само. Так що я би це на майбутнє. Це питання віднесло. Ну,
бачите, мені здається, оцей новий світ, Америка, наприклад, та от в цій країні от не було, ну так історично склалося, не було якихось таких надбаних свят. І їм приходилося щось придумувати, там, як День подяки, там, якісь такі сімейні свята, які би гуртували родину навколо цього всього. Ми ж, слава Богу, там, християни, країна з тисячолітньою християнською історією, у нас було дуже багатько різноманітних там оцих свят релігійних, які набрали, нашарували на себе багато архаїки, і без яких ми не уявляємо тепер наше життя, без тих традицій, без цього всього красивого. І тому, коли, можливо, для українців, коли щось пропонується нове, зовсім нове, то, очевидно, воно могло би і не вписатися в цю канву наших свят. Але що цікаво, що, ну, бачите, наші державні мужі і церковні, очевидно, що підійшли до цього з підходом іншим. Це свято, воно ніби нашаровується на цю подію Володимирового хрещення, і тим самим ще прикриваючись, ну, це в доброму сенсі цього слова, самою постаттю князя Володимира, який, як ви сказали на початку програми, досить такий популярний серед українців, ну, через те, що іменем його так часто називали, називають хлопців. Я навіть чув одну монахиню з іменем Володимира. Так, тому мені, я так оптимістичніше дивлюся у майбутнє, що українцям дуже сподобається це свято, і воно кожного року набирає все більших обертів. Це, що, ну, ця така промоційна, назву це так, діяльність, те, що зараз на всіх телеканалах звучали ці промови, візит до України державних мужів з, там, з Європи, так, наших, як сказати, ну, співпрацівників у справі миру, так, і це, мені здається, дуже жирним таким, жирною лінією підкреслюється, що навіть для Європи це є великий день.
Ну, та й Бог є, я ж не проти. Якщо буде, прийметься і буде надалі, якби, розвиватися ці традиції, то хай.
До речі, щодо інших країн, от ви якось цікавилися десь в інших країнах? Є
так,
такі?
Я поцікавилася, і знаєте, з одного боку, якби вважається, що це унікальна для України ситуація, але все-таки це не зовсім так, оскільки найближче, от якби по сенсу, це в Угорщині, як виявилось, там був такий їхній державний діяч Іштван, він теж причетний до розповсюдження християнства в Угорщині. Чомусь там зазначено, ну це я в інтернеті, звісно, подивилась, тисячний рік. От, тобто це з тих ще часів, і це в них вважається державне свято, найбільше державне свято, от його день.
Бачите, ми такі, в Польщі, до речі, також є от дата річниці хрещення Польщі, але ми унікальні, знаєте чим? От ми впустили з-під уваги, в нас є дві дати хрещення. Ми, якщо беремо Закарпаття, ту територію, там тобі будь-який вірянин, православний греко-католик, скаже про те, що Закарпаття хрестилося там на декілька десятків років раніше за цю частину України, і що там велику участь прийняли якраз так брати-просвітителі Кирило та Методій. Я думаю, що наша унікальність тут знову ще одна, так, в цьому контексті.
Ну, тоді можна згадати, що і на півдні України були ж уже теж християнські міста, хай невеликі. А тоді вже можна і взагалі згадати про те, що в Києві, ну, от як Бричевський, наприклад, відстоював цю ідею, що хрещення як мінімум століттям раніше відбулося, просто якби не було воно безперервним, таким от остаточним. Тобто тут можна ще і сперечатися щодо дат і так далі. Так що, ну, все одно ж якась обирається, зрештою, як для всієї країни. От, так що унікальність така є дійсно. А в інших країнах, ну, от ще в Сербії, в Болгарії, і, по-моєму, в Словаччині теж щось таке є. Але не як об'єднане оце свято саме з трьох елементів. Тобто, хтось там, хто був державотворцем, і він же запроваджував християнство, чи там сприяв розповсюдженню християнства. І це як свято саме державності. Тобто, дійсно, от якщо вже так достеменно, як от у нас, точно, то ні в кого такого свята немає. Так що, може і приживеться, побачимо.
Так, ви згадали про те, що в Києві є храм, одноіменний Володимирський собор, який, власне, присвячений саме постаті князя Володимира, і не дарма. Але питання виникає, чому так, знову ж таки, пізно? Володимирський собор відносно молода споруда, близько 200 років, так, має? Десь орієнтовно 200 років має всього. А до того, ну, десь я не прослідковую навіть в Києві, щоб десь був ще один храм Святого Володимира, Хрестителя Русі, або навіть події хрещення Руси України, хоча це дуже знакова подія, знову ж таки не прослідкувалися. Можна сказати, що на це впливав, наприклад, Московський патріархат, який був панівним багато століть до того тут на теренах України, і чомусь йому про це не хотілося говорити. Ну, не знаю, але от хотів би звернути увагу наших радіослухачів, що в православній традиції є дуже гарна така практика, дуже гарний досвід, або знову ж таки повторюся, традиція, що коли ви виходите з храму, огляньтеся, ви там можете побачити зазвичай два сюжети. Це сюжет Страшного суда або сюжет хрещення Руси України. Там зображений обов'язково князь Володимир, зображені мешканці Києва, зображений митрополит Михаїл, здається так, Михаїл, котрий приїхав, спеціально прибув з Константинополя, хіба так?
Ну, я не пам'ятаю, чи з Херсонеса, чи з звідки він прибув, безпосередньо.
Здається, або з Греції, я вже не пам'ятаю. Так приїхав звершити цей акт хрещення масового. І мені так здається, що ця традиція, ну, вона має своє пояснення, тобто, коли виходить людина з храму, вона має пам'ятати, що вона є християнин, так? Що це ти спадкоємець великої події хрещення Руси України. Але поміж тим, ще також і наслідки цього хрещення, які ти несеш в собі, це там дари Святого Духа, так, і так далі. Звертайте на це, будь ласка, увагу, це дуже і дуже важливо. І пам'ятайте, що це, ну, якби сьогоднішня подія дала початок новій вісі історії, в якій живемо сьогодні ми, українці 21-го століття, нащадки, як сказала без сумніву пані Ольга, будь-хто, ви б не були з якої конфесії, ви є нащадки Володимирового хрещення.
Так, до речі, ще дозволити, якщо є ще пару хвилин.
Резюме, так, завершення.
Перед резюме. Я просто згадала, що серед підпільних каплиць в Києві була каплиця, яка була присвячена саме Святому Володимиру. Угу. І Святій Олізі теж. Угу. Тобто це такі, ну, якби неформальні, це просто там, де в приватних хатах люди збиралися і влаштовували таку неформальну каплицю. Це в радянські часи, коли, угу, і священника не можна було туди запросити, але люди збиралися, молилися разом. Так що, бачите, така пам'ять теж була, і вона не менш цінна, власне, ніж великі собори.
О, до речі, от важливо сьогодні пригадати про те, що у соборі Святого Петра у Ватикані, так, є на одному, так, на одному з бічних вівтарів, здається, вівтар святителю Василію Великому, є зображення таких мозаїчних пано наших князів, князя Володимира, княгині Ольги. І Володимир там зображений на своїй шаті з тризубом. Так, своїм, ну, власне, це є Володимировий герб, своїм тризубом. І, ну, ніби, я не знаю, я не перевірював цю інформацію, але по мережі ходила кілька років така історія про те, що Ватикан, як незалежна держава, має свої такі, ну, правила, що, мовляв, на стінах Ватикану, там, десь, не знаю, на храмах, на будівлях Ватикану заборонено зображувати інший герб, окрім герба самого Ватикану. Тобто, два ключі схрещені. Натомість тоді ще, коли Україна не була державою незалежною, відтак герб не вважався тоді державним символом України, тобто ще до того було зроблене це пано. Ось, і потім Україна проголосила свою незалежність, оголосила, що тризуб є малим гербом держави Україна. Ну, слухайте, не будуть же ж відколопувати столітні чи там тисячолітні мозаїки ватиканські працівники. І так до сьогоднішнього дня вважається, що герб України, тобто тризуб Володимира, на сьогоднішній день вважається однією лише згадкою або лише єдиним зображенням в історії Ватикану, тобто зображенням герба, окрім герба самого держави міста Ватикану. Ось така цікавинка.
Та я теж
цікавинка.
Таке чула. Ну, а що стосується підсумків, я би хотіла закликати нас усіх пам'ятати, чого було варто мати державність і мати свободу віри, вірити в що людина хоче. Це дуже куплена дуже великою ціною. І дуже великою ціною оплачується зараз така можливість. Тобто все, що ми маємо в пошануванню, як наших святих, князів, інших святих, як ми маємо гідність свою і маємо відповідальність перед наступними поколіннями, то треба утримувати і власну духовну ідентичність, і власну державність. Тому що одне без іншого в наш час просто не може існувати. Так що будьмо гідні з нашого спадку, бережімо його і захищаємо, як можемо.
Спасибі. Ольга Володимирівна Недавня, релігієзнавиця, була сьогодні в ефірі Радіо Марія. Ми говорили сьогодні про велику урочистість, День Державності, День Хрещення Руси України і також спогад літургійний святого князя Володимира. Дякую, друзі. Ну і зі святом усіх нас. Бережімо і шануємося, українці, як ви казали. Вів ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.